Pojdite, pojdite. In učite, in učite.
In šli so. Spoštovane in cenjeni, dragi prijatelji misijonov, lepo pozdravljeni v naši redni nedeljski rubriki. Pred mikrofonom pozdravljam Jano Lampe, sodelovko Slovenske Karitas. Jana, lep pozdrav, dobrodošla.
Hvala, Jure, pozdrav tebi in vsem poslušalcem.
Tisti, ki te poznamo, vemo, da sloviš po nasmehu in smehu, jaz pa vem tudi, kdaj je nasmeh afriške vrste. Takrat je morda pri tebi, Jana, še bolj žareč kot takrat, kadar si v Ljubljani in zdaj si se res vrnila sicer iz dežele, ki sama po sebi veliko nasmeha ne ponuja, ampak srce, ki pomaga, pa pride radostno tudi domov, ko vidi, da pomoč doseže tiste, ki so pomoči nujno potrebni. Bila si v Južnem Sudanu. Kakšna Afrika je to, Jana?
Južni Sudan je drugačna Afrika, kot jo poznam, Ruanda, Burundi, kjer smo večinoma, pač imamo veliko projektov z našimi misionarji, tukaj pa v bistvu revščina še večja, ampak to je predvsem posledica v bistvu 50-letnega konflikta, ko je bil pač Južni Sudan še del Sudana, potem pa, ko so se leta 2011 odcepili, postali samostojna država, pa so imeli še šestletno državljansko vojno in to res pušča hude posledice, res več kot 80% prebivalstva živi res v hudi revščini, 60% v akutni lakoti. To ni samo krivo, pač ta konflikt, ampak tudi podnebne spremembe. Uh-huh. Tudi sama sem zdaj doživela, kaj pomenijo poplave v Afriki. Tam smo bili na zahodnem delu, blizu sudanske meje, kjer izvajamo tudi projekt in je padel dež. V eni uri je bilo vse pod vodo, polja, hiše, ker je to zelo hlinena zemlja in zastopa že ljudi.
Ne požira.
Tako ne požira. Po drugi strani smo bili pa na vzhodu Južnega Sudana, kjer je škofija Torit, Karitas, tam so pa hude suše, recimo, ja. Zdaj, ko je deževna doba. Tako da dva ekstrema, a ne, ljudi, ker 95% ljudi je odvisno tukaj od kmetijstva, ne, od poljedelstva.
95%.
Se pravi večina. Vse, kar imajo v Južnem Sudanu, ena in edina industrija je pač predelava vode, flaširanje in to je to. Se pravi, ljudje nimajo možnosti za delo. Vidiš pač neke trgovinice, to so sicer večinoma Sudanci, imajo te trgovine. Pač
praviš Sudanci, ker gre za Sudan in Južni Sudan.
Tako,
ti si bila v Južnem Sudanu.
Južnem Sudan.
Tam sodeluje Slovenska Karitas?
Tako. Tam imamo projekt, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije do leta 25, skupaj s Karitas Južni Sudan, dvema škofijskima Karitas, Wow in Torit. In gre se v bistvu za krepitev odpornosti na te krize, pač te res kompleksno krizo, ki je zelo težko zastopati in tudi opolnomočenje žensk, tako da v bistvu pomagamo še posebej tem notranjim razseljenim, ker zaradi konflikta je v Južnem Sudanu tega državljanske vojne več kot 2 milijona notranje razseljenih. Njim predvsem pomagamo s hrano, sicer pa tudi lokalnim kmetom semeni. Zdaj smo recimo razdelili 95 kmetom motike, grable, orodje, se pravi, in tudi semena in so bili zelo hvaležni, veseli, ker do tega zelo težko pridejo. Potem pa tudi bojo dobili koze, kokoši in take stvari. Pa zgradili smo tudi dve vrtini za vodo, za pitno vodo in to me je res zelo ganilo, ker sem prišla v eno vas pogledati. No in tudi, da povem, Južni Sudan je za 32 Slovenij velikost.
Aha, za 32 Slovenij, tako da si znamo predstavljati.
Tako in smo potovali z glavnega mesta Džube, teprve eno uro z letalom, potem smo pa do vodnjaka, do te vesi še 4 ure skakljali po cestih, lahko rečem, ker je v Južnem Sudanu samo ena asfaltirana cesta čez glavno mesto, pa še tam ogromno luken, tako da si predstavljate to revščino, to bedo. In tukaj mi je ena mama razlagala, ki ima 9 otrok, da prej je hodila 1 uro pa po vsak dan peš do vodnjaka po vodo in nazaj, da so pa zelo hvaležni, ker imajo to pitno vodo pač v svoji vasi. In kar me pa še bolj pretreslo tukaj, pa to, ko sem se pogovarjala pač tam z dekleti, ko so prišle po vodo, sprašvala sem jih, pač to so bile dekelce 12, 13, 14 let stare, če hodijo v šolo, niti ena. Ja, zaradi tega, ker v vasi ni šole, seveda starši pa nimajo še za hrano, nimajo. Kje bojo plačali, zelo drag je transport, vse, ali pa še šolnino je to treba plačati to in potem so ta, pač dekleta se zgodaj poročijo, imajo zgodaj otroke, ampak kakšna prihodnost je tukaj. In tukaj je tudi ogromno nasilja nad ženskami, tudi zaradi tega kot posledica mesta, ker nimajo nekih možnosti. In to me je res zelo, zelo pretreslo. No? In...
Ja, ampak mislim si pa, da ob vseh težavah, ki jih zdaj našteješ in so res grozne in ogromne, pa so ljudje hvaležni vsaj trenutno za mir. Vemo, da gre za področje Afrike za hudo vojno, državljansko vojno, ki je takrat res vzela še in še življen. V Sudanu se še dan današnji ves čas dogajeno to vrstno vrenje. A je mir tisto, kar pa le pripluje na plan, kadar govori o tem, da pa ni tako hudo?
Ja, to je pa res. Prvo, ko vsak reče, da se želijo miru. Tukaj je tudi ogromno, recimo, Združenih narodov, na vsakem koraku vidiš, ja, te modre čelade. Tudi zgovarjali so še iz, recimo, Bosne in Hercegovine, so bili eni mirovniki, sem se zgovarjali z njimi, pa tudi tako lokalne policije, na vsakem koraku, checkpoint, security point, če lahko repovim, pač varnostne točke.
Ja,
in ne smeš niti, recimo, večkrat slikati, fotografirati. Ogromno se da pač na varnost, tudi zdaj bi mogli imeti predsedniške volitve, pa pač Združeni narodi odsvetujejo, da ne bi bilo spet nemiru, ampak ja, ko se zgovarjaš z ljudmi, res vsak si želi miru, pa da bi imel hrano. To sta tiste dve glavne stvari, česar si ljudje želijo. Kot vidiš, se je podobno mogoče tudi v Burundiju, ker tok let v nekem neprestanem konfliktu, ko vidiš, da država ne gre naprej, ali pa Centralno Afriška republika, ker sem tudi bila isto, pa še tok več pa Južni Sudan, vidiš, ni napredka, uničena infrastruktura. Ne vem, če si predstavljate, da samo 30% otrok, šoloveznih otrok v Južnem Sudanu hodo šolo. A ne, tudi ogromno šolskih zvrat uničenih, zdravstveni sistem, res je porazen, recimo 50% ljudi ima sploh samo dostop do zdravstvene oskrbe, pa še to je zelo slabo. Bolezni so pa tukaj številne, seveda poleg lakote, recimo tudi malarija je tukaj pač ubijalec številka. Ena, recimo ženske ogromno seveda po teh vaseh rojevajo doma, zato je tudi veliko pač smrtnosti ali porodi novorojenčko. Mislim, res to je zelo težko in ena taka država bi rabila res ogromno, ogromno pomoči. Žal pa tudi zdaj zaradi vojne v Ukrajini, pač posledice, oni so tudi uvažali žito, gnojila, cene hrane so narasle kot dva, lahko rečem, da ko greš v trgovino ali pa v neko restauracijo, cene so skoraj take kot,
pri nas.
Ja, in si predstavljate, kako se en človek lahko karkoli pač privoščen, ki živi na vasi od tega, kar pridela na zemlji.
Jana, bi lahko rekla, da so bili to tvoji najbolj boleči pogledi v Afriko?
Ja, so bili, so bili. Ta Afrika mi je res, me je pretresla do konca. Do konca, ko se človek res včasih res ni besedno, ko vidiš vso to bedo, lako, to revščino, ne vem, samo v Džubi, v glavnem mestu sem stopila, tam, kjer sem spala v hotelu, na ulico sem že videla podhranjene otroke, ker jih takoj prepoznaš, ker je pač njihova barva las je malo taka rdečka, sta drugačna. Potem sem šla še isti dan v begunski kamp za notranje razseljene. Tam recimo, to je bilo tudi, mislim, srce perajoče, recimo, ker ni bilo druget prostora, imajo 1200 družin živi na pokopališču med grobovi. Če si predstavljate, to je res hrane in primankuje. Ne smejo imeti niti stranišč, ker pač seveda mesto ne dovoli, ker so tam pokopališča, ne smejo kopati in hodijo v bližino, v bližini reka Nil, tja pač upravljati potrebe, tam tudi zajemajo vodo, tako otroc ne hodijo v šolo. Starši, če grejo kam na trženco, kaj pomaga, da zaslužijo dolar, dva, tri na dan, ampak smo se pogovarjali, en lonček moke, ker tukaj imajo belo koruzno moko, ta polento delajo, to je njihova večer manje, sam to jejo. In to stane $1, če si predstavljate, mislim, to je res taka beda. Res te pretrese, no, rečeš, po ene strani imamo na svet toliko obilja, tudi pri nas v Sloveniji, po drugi strani pa res taka revščina, zakaj morajo ljudi toliko trpeti, a ne. Tako da bomo, res v svet se bomo usmeriti, da se te konflikti po svetu končajo, pa tudi bolj pomagati afriškim državam, ker pomoč se je zaradi, a ne, večje pomoči v Ukrajini, tudi v Afriki.
Ustavila.
Tako, ja.
Jana, za konec, zmanjkalo nam bo minut za današnje srečanje, tudi čez teden dni se bova dotaknila Južnega Sudana, pa je prav povedati, na kakšen način Slovenija, vem, da ne samo slovensko Karitas in zdravi vseh, ki imajo čud za to, ampak tudi prek države, ki je prisotna in pomaga Južnemu Sudanu.
Tako, na Slovenski Karitas izvajamo 3-letni projekt krepitve odpornosti na krize pa opolnomočenja žensk v Južnem Sudanu, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve z več kot 400 tisoč evri. Hkrati pa ste seveda naš partner tudi Radio Ognjišče. Jure, se tudi veselim skupne poti drugo leto, da bomo lahko sploh prek tvojih besed poslušalcem radija še malo več povedal o razmerah, pa da bomo spodbudili tudi k solidarnosti, da bi še več pomagali partner je tudi tukaj Zavod Svetega Stanislava za eno vrtino z vodo, ki smo jo zgradili v Južnem Sudanu, v Škofiji Toric, so v bistvu prispevali mladi zaposleni Zavoda Svetega Stanislava v letošnjem postnem času. Smo zelo veseli, partneri pa tudi podjetje GeoCodis. Oni bodo pa v projektu pomagali v bistvu spremljanjem suš, poplav, deforestizacije, se pravi glede pogozdovanja preko satelitov in tudi usposobili za to sploh lokalne avtoritete, tudi iz ministrstva, zato, da bi ljudem pomagali, v bistvu, da bi se lažje pripravljali na te naravne nesreče, tudi skupaj z lokalnimi skupnosti bomo naredili načrt, tako da je to en tak večji slovenski projekt, kjer skupaj sodelujemo in seveda tudi Slovenska Karita sofinancira ta projekt, zato prosimo tudi vas poslušalce, da ste solidarni s temi res trpečimi ljudmi, imamo prav poseben transakcijski račun za pomoč Južnemu Sudanu, pa tudi v teh mesecih lahko darujete preko SMS-a Afrika 5 in Afrika 10 na 1919. Če pa želite položnico, nas pa kar pokličite na Slovensko Karitas na 01-300-5960. Res hvala iz srca vsakemu za pomoč tem res ubogim ljudem.
Jana, hvala lepa tudi tebi za obisk v studiju. Srečava se znova čez teden dni. Vam, spoštovane poslušalke, pa cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Gotovo ste zaslutili, da bomo o omenjenih projektih v našem programu govorili tudi v prihodnje. Že vnaprej, hvala za vaš dar.
Pojdite, pojdite in učite. Шли со.